Hemen gaude Irrintzi Plaza saioan, zuzenean Euskal Herria Irratian, eta maiatzaren 28ko foru eta udal hauteskundei begira. Eta hori dela eta egun hauetan aprobetxatzen ari gara hemen irratian elkarrizketak eta mainguruak egiteko. Nola baiteko balantzeak egin nahi ditugu, jakiteko nola joan diren, azken laburte hauek eta ze espero dugun urrengo legealditik. Gaur Euskararen inguruan hitz eginen dugu eta horretarako bi gonbidatu ditugu hemen gurekin, Paul Bilbao, Euskalgintzaren kontseiluko kidea eta Euskararen Nafar kontseiluko kidea, arratsaldeon zer moduz?
Arratsaldeon bai, oso ongi.
Eta Sagrario Aleman, euskaltzaina eta Euskararen Nafar kontseiluko kidea ere bai, arratsaldeon bai, zuri ere.
Bai,
zer moduz zaudete, zer moduz daramazue hauteskunde kanpainarena, buendikan hola gogoekin mezu politiko gehiago aditzeko edo ja da bukatzeko gogoekin.
Publizitatea jasotzen alderdiena. Eta justo jaso ez dudana batetik Euskal Herria Bildurena eta bestetik PSNerena ez dut jaso eta uste dut PPrena ere ez. Ta orduan kurioso izaten da eta oso interesgarria begiratzea programetan zer dakarten. Eta nik uste dut aurreko lau urtekin lotuta eman denaren erretrato bat edo badela neurri batean orain agertzen zendena programetan. Eta bestaldetik balio beharko liguke gure buruari ere galdetzeko euskalgintzan ari garenak edo hiritarrak orokorrean begiratzeko programetan zer agertzen zen lehendik, orain lau urte, eta horretatik zer bete den.
Hori da, zer agintzen zuten, zer prometitzen zuten eta zer egin duten.
Zer egin duten.
Paul, zuk nola dara mazu?
Ba, nik esango nuke pixka masokista banaizela. Aitortzen dut, eta alakoetan, zareok esan bezala nik ere badakat joera. Eta gustatzen zait, ikustea, azkenean, bueno, programak begiratzea, programak oroar, gero noski, Euskarari buruz, ze jasotzen den, eta gero, hirugarren irizpidea, ea jasotzen duen horrek zetoki hartzen duen programan, alegia, o modu orokorrean, ez da, ea den askotan ohartzen zara ez, ostras, astu egin zaigu Euskararen gaia sartzea, tardan 11garrena agertzen da eta arrapaladan idatzi eta orduan berbenetan, ez, aldarrikatzen dituztenean, ba, gobernorrerako jak izango direla, edo herritarren berentasun aldeko gobernuak eraikin nahi dituztela, ea benetan, ezaugarrietan guztietan, hizkuntzaren gaia behar bezala zertatzen duten. Eta gero nik uste dut, pues alako garaiak egokiak direla, zahariok esan bezala, bueno, apur bat, pausatzeko, eta guztu, bueno, hain dela urte, nola geunden, alderdiek zer aldarrikatzen zuten, gobernuak zer ronga jarri zion bere buruari, eta lau urte pasata, non gaude, zer bete da, zer ez da bete, eta bare, normalen arrisku egon daitekelako, hau dena ziklikoa izatea eta bukle batean sartzea, ez? Orduan, lau urtero bagatoz, kantinera beraekin, ez, kontua da ikustea, no, pues hausa batzuk zerorante ongi egin dira, eta beste batzuk, hobetu behar dira, zalantzarik gabe.
Eta hortikan abiatuko gara, ongi iruditzen bazaizue, balantzea, eginen dugu, hasteko joan den, bukatzen ari den legealdi honetaz.
Bai, ez dakit ni behintzat nire buru gauze ikusten dudan balantze orokor bat egiteko ezagutu beharko nuke behar bada gehiago. Baina zenbait gauza aipatzeko pentsatzen dut baiz, da aipatu dezakegula orokorrean zer ikusi dugu. Nik asteko eta behin esan nahi nuke, nire ustean egia da azken bi legealdiak pasatu direla, nolabait, gobernu aurrerakoi olako titulo bat eman zaiola, eta egia esan da, euskararen arloan ez dugu aurrerapen handirik ikusi. Aurreko legealdian ez oraingo honetan, bukatzen ari den honetan, bezik eta aurrekoan, askoz gehiago espero genuela uste dut. Egia da, bat batean ez daitezkela gauzak aldatu, eta nik uste dut horren oso kontzientea garela guziok, baina iruditzen zait gobernu ura osatzean etzela indarrik aski jarri, etzela azpimarratu aski, etzela baldintza nahitanahiezkoa ez dut esanen, baina ez, etzela oso ardatzean jarri euskera. Eta orain bukatzear dagoen honetan ere gauza bera pasatu da. Euskararen legeak bere horretan segitzen du. Ez da aldaketarik izan, oso anekdotikoa diren aldaketa txiki batzuk, udal batzuk pasatu dira eremu batetik bestera, baina
batzuk beste batzuk maineru esate baterako ez.
Orduan aldaketak oso txikiak izan dira benetan. Hor ez dago hizkuntza politika aldaketarik eta ez dago lege aldaketarik. Ofizialtasuna, hizkuntzaren ofizialtasuna nahiko litzateke bertako hizkuntza dena ofiziala izatea lurralde osoan. Eta hori ere ez du erdietsi. Nik uste dut, gauza batzuk, esaten dizkigute bai, baina aldatu behar da, estatutuak akotxartai jarreko dut, foru hobekuntza, ezagit hori den edo estatutu baden. Hori aldatu gabe ere gauza asko egin daitezke, eta behar bada ofizialtasuna aldarrikatu daiteke hori gabe. Gero beste gauza batzu begiratu daitezke, nola egin. Orduan, minimoietan ez gara iritsi. Eta egin diren aldaketetan ikustu poliki-poliki sartzen joanen garela, igual komentatuz, hola, eskargarri izan gabe, ba...
Bai, sensazioa da hori lau urte pasadirela ziztu bizian, eta gauza asko gelditu direla guztiz bazterrean, ofizialtasuna esate baterako euskararen legearen aldaketa, edo eta hasita baino bukatu gabe eta gogo handirik gainera, ez da, bukatu gabe euskararen bigarren plan estrategikoa edo ta ba administrazio publikoetako lanpostuetarako merezimenduen dekretua. Hor daude limbo horretan jarraitzen dute.
Bai, ni onaturri biren hau ariketatxo bat egin dute, zen esan bezala, hartu dute orain dela 4 urte gobernuan dauden alderdiek sinatu zuten hitzarmena eta hor, bueno, beren buruari zenolako erronka jarri zizkieten eta, bueno, ea ze puntutaraino bete diren. Bagenekien, alegia, a ber, nik uste dute kontziente gara zen joko zelaia, ez zen 2015-eko joko zelaia, nik uste dute gozoietan, kasuagitzen kontziente izan gara, hau ez da 2000, ez da izan 2015-eko gobernua, ez zegoen alderri hori kostetuta, oain beste gobernua zan, badakigu PSN-ek ere hor bere pisua duela, baina, bueno, nik hartu dut, orduan, akordioetan jaso zituzten elementuak, eta orduan, Kezkatu naiz, zergatik. Hizkuntza politikaz hitz egiten dugunean beti hiru zutabez hitz egiten dugu, ez? Marko juridikoa, plangintzak eta baliabideak. Claro, marko juridikoan beraien hitzarmenean jasotzen zuten bueno, legea garatzeko arauak berrikusiko zirela eta prozesu parte hartzaileen baten bidez egingo zela, ez? Foru legearen garapenaren berrikuspena, dekretuena, ez? Urte beteko epean nolabait konponduko kagotzen artean zirela bere garaian auzitegiak emandako ebazpenarena, plangintzetan zuk esan bezala jasotzen zen bigarren plangintzaldia onartuko zela eta gero baliabidea. Gorakon, ni hartu nazena da benetan hizkuntza politika batean zutabeen elementuetan estela urratsik egin, baina kontua ez dela urratsik egin, kontua da elementu ni uzes arriskutsuak sartu dira tartean. Beste merezimenduen dekretua edo hezkuntzan gertatu da, nik uste dut hezkuntzaren esparruak hausnartzeko paradaman behar digula beste hurrengo gobernuari begira. Hor dakagu Mendigorriko gurasoena, alegia guraso batzuek auzitegira jo behar izan zuten beraien seme-alabei euskaraz ikasteko eskubidea bermadakien azkenean konpondu zen, baina in extremis. Orduan niri horre guztiak eska sortu dit. Gozoa, pues bai, gozoa ere egon da, Nik ez dakat horra. Nik alakoetan biten jo, ikuspegi objektiboa izan behar da. Begia da, baliabideen zutabean, ba izan direla, helduen euskalduntzari begirako laguntzak, eta bide begirako laguntzak, mehazkotan gu sektorearekin hitz egiten dugunean, kasotan helduen euskalduntza alfabetatzaren sektorearekin, gure bazkidekin, kasotan ezaten dugu, ja. Baina kontua ez da bakarrik. eta hori beharrezkoa da, euskaltegiek eta ikasleei laguntzak ematea kontua da guk ikasle gehiago behar dugula. Alegia, Nafarroan oraindik heldu asko dakagula euskalduntzeko, eta hori ere begiratu behar zaio. Hortaz, bueno, orain hasiko gara aletzen, baina bai, ni kezka eta ondorioa izan da, euskara ez dala egon erdigunean, eta ez dala egon nahikoa presio alderdien aldetik marra gorri batzuk ezartzeko. Niri egia da marra gorrien kontzeptu ezaidala gehiagi gustatzen, askotan esan izan dut, baina legegintzaldi honetan gertatutakoak, adibidez, mendigorrikoa, edo merezimendu dekretua, alegia Nafarroan ingelesak edo alemanak euskara baino garrantzi handiago izatea, hori deitu duzun marra gorri, deitu duzun eduzun bezala. Eta uste dut hor, alegia, badakigu hor zeinek egin duen indar, baina nire ustez, beste batzuek, ez dute nahikoa presio egin. Azkenean, bueno, pues, ikuspegi orokor batetik ikusi behar da politika.
Zukala ikusten duzu ere bai, presio gutxi egi egon dela zenbait tokitatik.
Bai, nire ustez, argi eta garbi presio eskasa izan da alderdi politikoen aldetik, euskararen alde daudela dioten alderdi hoien gandik. Ez dut espero UPNek ez badu euskararen aipamenik egiten, edo egiten badu kontrako aipamenen bat, oraintxe espartza esaten ari den bezala. Pai hori eredu bihurtuko duela, eta inglesa Nafarroko ikasle guziak ikasiko dutela, universalizatuko dutela inglesaren irakaskuntza, horri ez diot eskatuko, badakit zer espero horrengatik, horri ez diot eskatzen presio egitea gobernuari, baina gobernuko partaide diren beste alderdien artetik progresistak direla esaten dutenak, euskaltzaleak direnak, naiz eta aho txikirekin zenbaitzuk esanen nuke, esaten dute hori, eta hoiek nire ustez ez dute bat ere presionatu PSN. Eta PSNek gobernuan egoteko nahi ezkoa zituen sozio hoiek, eta ez dute egin. Eta gobernuz kanpo zegoen Bilduk ere ez du dieus egin. Nire ustez aski ez du egin presionatzeko, ez dute esaten dieus hori gehiegi esatia delako. Baina nire ustez oso presio txikia egin dute. Eta bestaldetik, eta behar bada orain inoiz baino kontzienteagoa naiz, lehen aipatu duzu gu garela euskararen Nafar Kontseilukoak, eta badakigu aholku emaila besterik ez dela, baina uste dut gu ere behar bada mugitu behar genuela lehenago, berandu mugituarenaren sensazioa dut, eta bestetik gurekin jostatu dira gobernukoek, luzamendutan ibili dira, eta orduan guk ere ez dugu aski eta denboraz salatu zer ari zen gertatzen, bai euskararen plangintzarekin, bai dekretuarekin. Orduan, egin dute plangintza, bai teorian eskatu dioten norbaiti, diru bat inbertitu dute hori egite, baina gero hori kutxa batean gelditu da, eta ez da gauzatu, eta ez da gauzatuko hori ematen duenez. Orain esanen digute hirugarren plangintza bat egin behar dutera dozak izan. Eta gero bestetik, gizartearen aldetik eta alderdi guztien aldetik eta bai euskalgintzatik ere, nik uste dut gobernua osatzen dutenen artean egindako hitzarmen edo akordio programatiko hori aurrera eramateko gai ez dire izan, eta hor zeuden alderdiek ez dute salatu, eta besteok ere ez dugu aski salatu, eta nik uste dut beharrezko zela hori egitea. Eta gero, beste kontu bat, orain Paulek aipatu duena, positiboa aipatzearen, egia da, diru laguntzak helduen euskalduntzeari eta komunikabideei handitu dela diru laguntza hori, baina segitzen dugu politika berarekin. Diru laguntzen politika, eta nik uste dut, ez dela hori diru laguntzen politika, bezik eta legeak berak esaten duena, eta 86ko gobernuak onartu zuena zen, komunikabideen kasuan, komunikabide sozialetan, euskara bulkatuko zutela, sustatuko zutela, alegin eginen zutela horretan. Eta zer aldaketa egon da 86tik 2023ra, arlo horretan. Ez dago bat ere aldaketarik. Zubek zaudete, berria dago, ez dakize, baina ez da gobernuak bulkatutako edo gobernuak eragin duenagatik haunditu dela hori. Ez da bat ere aldatu. Orduan, hainbeste urtez, deus ez dugin arlo horretan. Mm-hmm. Eta gero, helduen euskalduntzean, aspaldiari gara hemen, esaten bai, sosa gehiago behar dugu, funtzionatu alizateko, baina doakotasuna aldarrikatzen dugu, eta askotan esan dugu, universalizatu behar dela irakaskuntza, ez aurretan bakarrik, aurretan errasagoa da hori egitea, eskolak hor daudelako, eta egin daiteken zerbait delako. Helduenean, zailagoa da, heldu guziengana iristea, eta heldua konbentzitzea, euskaltegietara edo beste bide baten bidez euskalduntzea. Baina hor ere ez da politika bat egin, ez da benetako planteamenturik egin helduen euskalduntzea alfabetatzeri dagokionean. Egin den bakarra da diru laguntzak handitu eta noski eskertzekoa da eta ikasleek etortzen diren hoiek ere ba eskertuko dute ba aliketa gutxien ordaintzea, lehen ere alegin hori egiten genuen euskaltegietatik, baina.
Datu soziolinguistikoak ere ezagutu ditugu, ez da, eta horri ikusten da, ba, zazpigarren inkesta soziolinguistikoak zioen bezalaxe, Nafarren ia laurden batek euskaldunak edo euskaldun hartzaileak direla. Esan daiteke ja gure zapaira iritsi garela, zuen ustez?
Nere ustez ez. Zapaia, batada deseoa, bestea deseo edo espero dugun horretara noiz eta nola iritsiko garen, baina biderik ez da jarri orain arte bintzat hortara iristeko. Nik uste dut zenbat eta gehiago sustatzen dugun, lehen esan duguna, komunikabideetan euskararen presentzia. Euskararen universalizazio aur guziek ikastea hor, helduen euskalduntzea sustatzea. Eta batez ere, nik esan genuke aisialdian bestela euskaraz ikasten duten aur hoiek ere askotan gero kanpoan, ba, erderaz ari behar dute eskaintzen zaizkien aisialdiko gauza guziek, esan daiteke uneko portzentai altu batean, erderaz funtzionatzen dutela. Orduan nik uste dut, benetan neurriak hartzen baditugu, hori gora joanen dela, eta zenbat eta gorago egiten dugun hori biderkatzailea izanen da, eta hasieran kostako zaigun hori gero errazago joanen da aurrera, eta iritsiko gara kaso tetxu horretara, baina tetxua berez beharko luke populazioa ehuneko ehunean elebiduna izatea momentu honetan. Eta oraindik oso urrun gaude eta pauso asko eman beharra, baina hortarako jarri behar dira bitartekoak.
Horretarako gauza asko aldatu behar dira, arau asko, lege asko aldatu behar dira, eta pentsamolde asko, ze A eredua esate baterako universalizatzea Nafarroan, zakin nola ikusten duzuen zuek, baina argi urtetara dago, ez, oa indikan?
Bueno, nik uste dut, eta akaso pare bat ohar egia da ez, bai inkesta soziolinguistikoa, bai Nafarrako estadistika institutik atara dituzten datuak, eta lehen justu sarrerekin aipatzen nuen, eta aipatzen genuen, urtetan, Nafarroan, egon izan diren hizkuntza politiketan, iztun kopuruetan aurrera egin izana, hori txalotzeko modukoa da. Komunitatea hor dago. Osa nahi dut hori, nik uste dut, beti esaten dut, beti eskor, ez da gutxiagorik ere. Alegia historikoki, 86tik aurrera, alegia lege horrek, herritarrak zonifikatu zituenetik, eta horren ondorioz, egon ziren politikek nolabait, herritarrak ikusgabe bihurtu zituen, herritarrak ikusgabe bihurtu zituen politika hoien ondorioz, hala ere, iztun gehiago egotea hori, zalotzeko modukoa da, azkenean da, hizkuntza politiken kontrako inertzia izan dituela komunitateak. Horan ikuste dut, eta komunitateari zorionak eman behar zaio, zorionak eman behar zaizkio helduen euskalduntzaren mugimenduari, zorionak eman behar zaizkio euskarazko hezkuntza sistemari, bai ikastolei, bai publikoaren. Ikuste dut hori, txalotzeko modukoa. Kontua da, bueno, pues, neurri horretan, ezagutzen dut zelizazioa iritsi gaitezkela 2045 urtera. Eta badiela bestain bat faktore, ezta? Hizkuntza baten prozesuan faktore asko daudela. Orduan, eta azken datuetan ere, ba ikusi da hor ja belaunaldi berrietan, ez, azken 10 urteetan horreren labaiteko geldia daudela. Bueno, nik uste dut horrek zer ekarri behar du? Horrek ekarri behar ditu hizkuntza politika berria, zalantzarik gabe, eta pentsamendu berriak. Pentsamendu berriak, badakigulako, abenik uste dut, konsinti izan behar dugula, Euskararen legeak egin duen minaz. Osa, Euskararen legeak azkenean, zoritzarrez, Nafar asko sentitzen dute Euskara ez dela Nafarra osoko hizkuntza. Eta zirimiri horrek guzti du. Bai, egia da, gizartaren sektore bat beti kontatara dela, objetiboki injustoa da, objetiboki bidegabea da, esatea, zuk eskubide batzuk izango dituzu, ora, alegia, objetiboki ez dago zalantzari. Baina, karo, herritarren portaerak ez dira beti irizpide objetiboetan inartzen nire elementuak, karo, zuk ez baduzu ikusu euskara, ez zure herrian, ez zure udaletzean, ez inon, iristen zaizun guztia gaztelaniazkoa bada, azkenean, euskara da kasu, bueno, pues, bai, Nafarrako iparraldeko hizkuntza da. Orduan gau, hori guztiari egin behar, zaio gehi, zabaltzen duten diskurso, mantra, imposizioa, eta bar, ez tarduan, noski horrere, diskurtsoarekin asmatu behar da, nik uste dut, berriki, bueno, berreun eragilek baino gehiago agertu dutela, ez? Euskara Nafar Kontseiluak onartutako oftasunaren dokumentuaren aldeko jarrera bat, eta hor daude denetarik, denetarikoak, eta bereziki koesioa, justizia soziala eta berdintasunarekin aldarri horiek jartzen dituztela orain zentroan. Nik uste dut hortik jo behar dugula, diskurtsoak berritu behar ditugula, eta gero noski hizkuntza politika, bueno, segurazki horrek ekarri behar du lehenik eta behin bizibilizazioa. Alegia, Nafarroko hegoaldean bizibilizatu behar da euskara ere badagoela, instituzioetan horrek ez du esan nahi. Bihartik aurrera, Nafarroako administrazioak tuteran dituen egoitza guztietan euskaren ezagutza derrigorrezkoa izango dela, hori badakigu ez dela gertatuko, baina gitzienik az daitezela bizibilizazio horrekin, nolabait, euskara izan dadila eguneroko bizitzan begietatik sartzen den hizkuntza. A ereduarena, nik ere A eredua ditu behar dugu, nagin asmatu behar dugu izendatzeko modu bat, baina ikasle guztiek, euskararekiko nolabaiteko hurbiltasun bat izatea gaur egun nire ustez nahitaezkoa da. Badakigulako tamalez zein den realitatea, ez? Justa onaz datua hartzeko eta ez dut hartu. Ez zenbat ikaslek Nafarroan ez da jate inolako loturarik euskararekin. Bueno, pues badakigu hain, agian eredu orokortuaren agian murgiltzen da orokortze hori ezin eskoa dela. Gutxienik az gaitezen euskara arrotza izan ez dakien Nafarroako ikasle guztiei. Eta gero, noski, susta dezagun politika aktiboak egin ditzagun euskalduntzen duen eredu horrek indarrandiago izateko. Baina nik uste dut urgentziazko neurri bat dela euskararekiko lehen hurbilpen bat bermatzea, esandakoarengatik ni ustez, eta hau ongi ulertu dadila. Normala izan daiteke alegia legeak ez baizkizu eskubideak aitortzen. Zure ingurune guztia erdalduna bada, administrazio publikoan tuterako adibidea jartzen dugu, dela ospitalean, dela udaletxean, dena gaztelaniaz, firma guztiak, input guztiak dira gaztelaniaz, euskarak ez duinelako baliorik, eta zu ezaren murgintzen zu eskualdetik, horrek egiten duzu zure bizimodua, pues zoritzarez, legeak, bere, jatorrian izan zuen funtzio hori bete dut. Kontua da, ja 40 urte joan direla, 40 dira, ez? Ez 36 urte eta 36 urte belaunaldi bada.
Gauzak izugarri aldatu dira, egoera izugarri aldatu da, eta orain mugak jartzen dizkigu legeak dagoen bezala, zalantzarik gabe. Mantraka hasi zara aipatzen, eta beste mantra bat, noski, bada, egoera soziolinguistikoa, errealitate soziolinguistikoa. Baina, suposatzen da, zuk lege bat egiten duzula etorkizunari begira, ez da? Diseinatzeko nahi duzun gizarte hori eta komunitate hori, ez atendituz momentu honetan dagoena eta horretan usteko, bestela, ezakit, beste eremu batera eramanez, esate baterako, matxismoa indarrean egonda urtetan, orain gaizki ikusia dago, baina berez gizartean dago, horregatik errespetatu behar da, errealitate bat da, errealitate sozial bat da, orduan ez da blindatu behar lege baten bidez, ez da, kontrakoa egin behar da. Euskararenean Aldiz, kontrako bidea egiten dute, ezta?
Bai, nik uste berez realitatean injustizia asko dago. Eta bata hori zen, desberdintasuna gizonezko eta emakumezkoen artean, orduan legeak egiten dire realitate hori aldatzeko. Eta borondatea izaten da realitate hori aldatzeko. Alderdi politikoek teorian behintza daude realitateak aldatzeko eta bakoitza bere ideologiaren arabera eta justiziaren zentzuaren arabera aldatzeko realitate hori. Eta gehiago esan behar dut, Nafarroko 86an, 85an, 4ean, legea onartu aurretik, azterketa egiten ibilizenak Nafarroan lege hori egiteko gero, ba, berak esan zuen, bere ustez, realitate soziolinguistikoa eta jendearen jarrerak aski onak zirela, euskara ofiziala izan zedin Nafarroa guzian. Baina, azterketa egin zuenari etzitzaion kasurik egin eta egin zuten egin zutena. Eta gerozik, 36 urte hauetan, naiz eta Paulek esan duen bezala legea kontra eduki, hala ere aurrera pausoak eman dira. Ez dakigu legea onartu zenean nola egin zituzten, ze irizpiden arabera egin zituzten banaketak. Hau da, eremu euskalduna, eremu biztua. Ez dakigu. Susmatzen aldugu orduko populazioaren euskararen ezagutzari begiratuz, 90%-etik gora edo, eman dezagun, 20 izan da ere, baina nik uste dut 10-ekin ere ateratzen dela. Herri hoiek, 10-etik gora balin baziren euskaldunak, herri hoiek eremu euskaldun esartu zituzen. Geroztik aldatu da ikaragarri, kontra izan da ere aldatu egin da, eta gaur egun, Nafarroko nik esan eruke udalerri guzieta badela euskaldunik. Mm-hmm. Bat baino gehiago askotan, gehienetan esan eruke, herri txiki-txikietan akaso ez. Eta realitate hori aldatu da orduan, realitatea kontra, hau da, legea kontra izan da ere, realitatea aldatzen ari da, eta gainera lege hortan berean jartzen du, noiz benka edo aldika, Nafarroko gobernuak parlamentuari eskatuko dio egin dezan olako azterketa badia realitate soziolinguistika nola dago. Ulertzen da justo posgarren artikuluan zonaldiak egiten dituen hortan jartzen dula, ulertzen da hortik aztertu nahi dutela errealitate hori, hain zuzen ere aldatu izanen delako sustatu balute legeak esaten duen bezala, naiz eta gradualki ezagiz esaten duen. Ta orduan zonaldeak edo hori ere aldatzeko asmotan. Hori ulertzen da hortik.
Beraz,
eta orain erabiltzen dute aitzaki bezala realitate soziolinguistikoa eta beude gauzek dauden horretan. Ez dugu aldatu nahi, hori esaten ari dira. Uh-huh. Baina non ikusten da orduan legeak egitea gauzak bere hortan mantentzeko. Ez duzu esan behar sustatu nahi duzunik.
Hori da. Eta horren arabera, orduan, hasieran esaten zenun bezala xe, etzen beharrezkoa izanen, foru hobekuntza modifikatzea, aldatzea, aldaketa batzuk, esanguratsu batzuk lortzeko.
Bai, eta orain ere, esan dugu lehen, udal bakar batzuk aldatu direla zonaldez, baina etorri dira, udal batzuen eskaeraz, baina legeak ez du esaten, nola etorriko den hori, hor susmatzen da, azterketa horiek berak esanen digutela aldaketa egin beharra dela nahita naiz, ez da horrelakorik egin inoiz. Eta udalek beraiek eskatu dute eta eskatu dute askotan, ez ni eremu ez euskaldunean nago eta pasatu nahi dut mistora, baina noin jartzen du hori dela pausoa eta horrela egin behar dela. Eta ze irizpiden arabera dago bat eremu batean edo bestean, guzi hori, momentu honetan misterio bada oraindik. Eta nik uste dut momentua dela bat legea bera aldatzeko, baina hori erdiesten ez badugu ere burrukatu behar dugu, bai, helburu horretara iristeko, aldatzeko euskara ofiziala izateko, baina bitartean bastakit herritarrok eskatuko dugu edo eskatuko dute udalek, baina praxia egin behar dugu euskararen aldeko guziok. Mm-hmm. Eta nik uste dut, eragile guziek egin beharko genukela. Izan euskalgintzakoak edo ez, besteek ere zer esan handia dutelako. Zer esan handia dute lan munduko eragilek, sindikatuek, lantegiek, batzorde lantegietako batzordeek, zer esan handia dute aisialdiko, kiroletako, kulturako eragilek, nik uste dut, justiziaz denek errebindikatu beharko luketela eta erabili beharko luketela euskara gaur egun erabiltzen dute baino asko zara gehiago.
Lau urte hauek pasatu zaizkigu, ziztu bizian, kasi-kasi gaurko tertulia hau bezala, ez da? Eta 28an hauteskundeak, gobernu berria, udal berriak, eta bar. Zer espero duzue, zer gustatuko litzaizueke, nola ikusten duzue euskara aterako den panorama berri horretan edo?
Nik momentuz ez dut ikusten aldaketa handirik, esan dizut orain aritu naiz panfletoak ikusten nolabait deitzegatik, panfleto, eta batzuk ez dute aipamenik egiten, erdera utzien egin dituzte, beste batek euskara zerderaz egin du eta berdintasuna aipatzen du, baina ulertu dut berdintasun horrekin esan nahi duela genero berdintasuna ez hizkuntza aldetiko berdintasuna, hau da, gaztelaniaren pare egon beharko lukela euskara eta hortako neurriak hartu behar dela, ez dut ulertu hori, ez baitu aipamen txikienik ere egiten euskarari berari. Besteren batek aipamenen bat egiten dio, batez ere irakaskuntzarekin loturik eta ematen du ba, zerbait egiteko hori. Eta egia esan...
Esan daiteke, alderdin izan.
Bai, esan daiteke, baina igual hobeda bakoitza begiratzea etxean, ikusteko benetan ez garela ari hemen ez dakize politikorik egiten. Eta esan dut, ba, hain justo ere bat... edo bi, bat Iruñeko gobernuan egoteko aukera ematen diolako bilduri eta PSN-eri edo geroa bairi Nafarroko gobernuan egoteko aukerak ikusten zaizkielako, ba egia santa PSN eta bildurena ez ditut jaso zuzenean herritarroi zer esaten diguten, etxera bidaltzen diguten paper horretan. Orduan, ez dakit baino bestetan ez dut aldaketarek ikusi, eta hoietan ere euskaraz dut ardatz ikusi, beraz, ba, ez dut gehiagirik espero, ala ere eskatu bai egin nuke hemendik, eta gobernua osatzera doazenean, edozein dela ere gobernua sartu behar duena, nik ustu beste alderdiek, euskararen alde, ari nahi omen duten hoiek, benetan, egin beharko luketeale izugarrezko alegina, PSN-eko mentzitzen. Euskararen alde gehiago egin dezan. Eta bestetik lehen esan duguna, gu hiritarro denak erne egon behar dugula nori.
Hori da. Garestiago, saldu behar dute haien sostengoa Geroa Baik eta EH Bilduk esate baterako?
Inolako zalantzaria gabe arroben nik dut, eta hu, zin esaten dut, ezin da errepikatu legegintzaldi honetan gertatu dena. Hani guzti dut, hausnarketa bate, baina hausnarketa sakon bat egin behar dutela. Eta lehen esan dute, Neronek ere badakit, nortzuek osatzen zuten gobernoa 2019an, alegia, badakit 2015eko gobernoa etzela. Alegia, joko zelaia zein zen bagenekien, jokalariek zein ziren bagenekien, arbitroa zein zen bagenekien. Baina, joño, hori kontua eta beste gauza bat da, atea utxik egoteako guztia sartzeko. Eta ni sentsazio hori eduki dut. Osea, ez da oinarrizko gauzetan ere, oinarrizko gauzetan, eta badakita dibido horrekin nahi nazela tertulio zoan, baina Mendigorrikoa eskandaluzkoa izan zen. Alegia, parlamentuak lege aldatu zuen, legeak ezarretako eremuz euskaldunean, euskarazko irakaskuntza albidetzeko. Hor, lanketa berezi bat egin zen, bereziki hezkuntza mugimendutak euskalgintzatik gurasoen gana joan, guraso hiek animatu, lehen esan duguna, askorentzat arrotza da euskara. Bereintzat erosoagoa da, momentu batean bereien seme alaba geredura, edo kasultan aeredura bidaltzea. Lortzen da hoiek konbentzitzea, eta bapatean, beraien burua, kristolako zurrunbiloren erdian. Eta behetan horretzen egon, inor, non kolpe bat eman zuen maigainean, zateko, hau ez. Alegia, gu bagenekien, 2019ko maiatzaren, ez dakizik egunetan izan zen, biharamunean, danok bagenekien, hau etzela ofiltasunaren legegintzaldia izango. Aritmetikak, A ber, gauzak, ez dute, izan behar, gure euroekin zintzago, bagenekien, gobernu horretan, PSN ongo zala, gainera PSNek, pisu espezifiko, bueno, majoa izan, alegia etziela bi parlamentario. Are gehiago, bagenekien, presidentea PSNeko izango zela. Bueno, horren, horregatik, joko zela ja bagenekien zein zen. Baina, kontua da, orain eritzi garela, eta nik, eta hori, irrati horretan beste berkesta bat esan nuen, ez du dagoen hartzen nada esatea, desadostasuna daude gure artean, ez parkatu. Zu negoziatzen dituzunean aurrekontu bat, zu gobernua, eta bar, modu integralean aztertzen duzu guztia. Oran, ez du balio gai honetan erabat desados haudenez, ez baino ere gutxieneko batzuk markatu behar dira. Demagun, entzulek, ezagir, obetu bler dezaten, demagun arrazakerian desadostasun handiak direla. Onartuko litzateke arrazakeriari, alegia, apologia egiten dio neuriren bat, ez? Oran, nik uste dut, lehen izan dudanean, programa, integrala, orduan, nik uste dut, negoziatzen dutenean, modu integralean, aztertu beharko dute, noski, alderdi batzuek tirekin beharko dute gehiago, baina oso ongi zehaztu beharko dute, txikito, hau eta hau, ez, alegia Nafarroan, atzerriko hizkuntzek, euskara baino balio handiago izatea, hori gutxienekoa da, edo zein herritan, gurasoak pres badaude, semealabak, ederetuan eskolatzeko, biharamunean, ikasgela bat izan behar dute. Alegia, aina soinarrezkoiek, eta hor bai presio egin behar da. Eta noski garestiago. Nik uste dut sentsazioa hori izan dela, erabili izan dena aitzakia da, desados daudela gai horrekin, eta ez, bagenekien zein zen joko zela ja, baina, nire uste apalean, permisibilitate handia egonda.
Bai, eta beste gauza bat, hasieratik ikusi zuten gobernua zein kontseilari osatzen zuten. Eta hezkuntzako kontseilua hasieratik bazekiten euskararen kontrakoa dela, ez zut esaten epela edo ez oso aldekoa, ez bazekiten kontrakoa zela. Eta hori izendatu zuten eta onartu zuten hori. Orduan ja, izendapenetan ere ja ikusi zen, lehenengo momentutik, ze politika egin behar zuten irakaskuntzari dagokionean. Eta gero ikusi da. Ikusi da, aipatu du kasuren bat, baino kasu gehiago izan dire, ba, ez dakit, leringua azkenekoa, edo,
orduan. Aipatu da, Pairena, nik ere atzo, gaur berrian irakurri dut, honek ez, pai dekretu bihurtuko dugu. Tanin neure buruari esan diot, markatu. Baina zirira ja pai eredu bihurtzeko urratzak ematen. Bueno, badago hau zitegian, ez teilazek jarritako elegite ura, irakaslei ingreseko zebat ja degorrezko ezarriko zaielako, baina ja honezkero, okrespanago, abenduan ja, onartu zen dekretua, pai eredu gisa formalizatzeko, benetan, abire, irribarrea, ez, kontu serio da, baina irribarre, bai, honek aldarrekatzen du pai eredu bihurtuko duela, baina kontu da batzu ja bidea, egiten hasi direla, Pasan nahi dute,
Aizue, eta PSN inoiz hurbilduko alda, euskeraren mundura. Zergatik daude jarrera horretan eta tinko eta euskerari beti muga eta galga jarriz.
Ez dakit, beraiek esaten bai, dutenez,
baina, botoak
botoak dire omen. Omen, nik hor zalantza jartzen dutala ere, ez dakit beste politika bat eramanda, baino bai ikusten dut PSN UPNek zer esanen duen beldurturik eta hori botako didat eta zute ginen, baina aurreko gobernuan gauza bera gertatu zen Geroabairekin edo Ezkerrarekin, ba, esaten zutena ez zerbait aurrera pausuren bat ematen badugu euskararen arloan, PSN gainera etorriko zaigu orduan. Nik uste dut, benetan dagoen baino beldur gehiago beraiek sortzen dutela, beraiengan, eta olako mamu betzuk ikusten dituzte, euskara botoa galtzeko, euskara sustatzea botoa galtzeko zerbait baliz bezala. Eta bestetik lehen esan duguna, ba, ja alderdi abertzaleak edo ditzen ditugunok edo ezkerrekoa diren hoiek ere hain uzkur jokatzen dute, hain gutxi presionatzen dute, eta nik uste dut PSN-ek besteek beste poterea nahi duela. Gobernuan egon nahi du, bai Madrilgoan eta bai Nafarrokoan. Orduan, gobernuan egon nahi balin badu, nik uste dut askoz ere, hau da, behar du norbatien laguntza eta besteek askoz ere gehiago presionatu behar dute eta PSN-ek ikusiko du, baloratu beharko du orduan, zer duen nahiago. Baina bestaldetik PSN-eren gandik egia santa historikoki eta egiten badu bere ibilbidea, historian barna, ez da inoiz euskaltzalea izan. Gehiago sanen nuke, garai batean, karlistak zirenak, UPN izan dena, eta ez dakiz zer, izan dira akaso euskararekin sensibilitate gehiago izan dutenak, azken urteetakoa ja ez dut esaten horrelakorik, baina garai batean batzuk behintzat bazuten nik uste dut gehiago, eta PSN-ek ez dakit zergatik izan den sensibilitate falta hori, ez dakit internazionalismoa gaizki ulertue, ezkerretik ere ez dakit baduten asko, baina ez dakit horti datorren, edo nondik datorren beraien ez dakit fobia hori. Nola bai deitzea, arre?
Nola ikusten duzu? Psikologikoki ze azterketa egiten duzu?
Saia, uste dute, PSN-eko gainera, bueno, eta esan izan du, ez? Berak etorkizuna jokatzen duela Nafarroko hegoaldean, talen aipatu dugunaren gatik, alegia, ez? PSN-ek ez du etorkizuna jokatzen bastanen, ez du etorkizuna jokatzen Arbizun. Zain dute, Nafarroari begira, ez horrebez alkatetzea begira, baizik eta azkenean bozkek berdin balio dute Tuteran eta Zugarramurdin, ez da? Zain dute, orduan horra begira da, orduan ari da likatzen, bueno, UPN-ek zabaldu zuen diskurtso hori, eta bar. Baina, karo, konsienti izan behar dut, bate Sagrario gaipatu duenaren hildotik, gau, koalizio gobernu bat eratzen duzunean, zalantzari gabe, bueno, zure printzipio batzuk alde batera utzi beharko dituzu. Alegia tolerantzia puntu batzuk izan beharko dituzu, bai, gau, euskararen gaian ez dago nionako tolerantziarik. Alegia suposatzen da koalizio gobernu bat egiten denean denek utzi behar dutela katazuluan hileren bat. Baina, karo, PSN-ek bere melena osoa dauka. Lehen esan dagoaren gatik, atzego nintzen horren honaz begiratzen, gobernu akordioan, alegia ja ez programetan, gobernu akordioan, geroa bai, ahaldugu Podemosek eta PSN sinatu zuten gobernu akordioan, euskal gintzatik, bai, kredikatu genuen, oso elementu gutxi zituelako, baina elementu hoiek ere, ez dira bete, alegia bereiek adostutako are ez da bete. Eta hori ezin da hartu horregatik, badakigu, ez dela reza PSN komentzitzea, badakigu, ze mentalitate dakate hizkuntzarekiko, hor, seguramente, lanketa epe luzeko, arnaz luzeko lanketa egin behar da, nik uste dut hori interesgarria dela diskurtso berriak, berdintasuna, kohesioa, justizia, pizkanaka, ez kafeak hartu beharko dira, zegoen, hori guztia, lanketa hori egin beharko da, baina badago beste elementu objektibo bat, zu gobernu bat eratune baduzu, eta gobernu horretan bazkide batzuk badituzu, zeuk ere, zeure balizko printzipio horiek, nire ustez erabat injustuak, trabaz baztertzaileak diren printzipio horiek ere, moldatu beharko dituzu. Eta hori da, nire ustez gertatu ezten alde egintzaile honetan.
Zenbakiak maite dituzte, botoak zenbatzen dituzte aldi oro, bueno, ba, datu bat lehen aipatu duguna, ba, Nafarren laurden bat, ja, bada, euskaldun euskara hartzailea. Zan nahi dut, ja, gure kopurua ere, gure kopuruan gerota gehiago gara, eta, bueno, zakit, errentagarritasuna ere hortikan ikusi beharko lukete. Baina, bueno, hori ja, utziko dugu haien baloraziorako, gukia bukatu behar dugu, denbora aurrera dualako, eta oso ideia interesgarriak atera dituzue mai gainera, eta horregatik, ba, eskerrik asko, Sagrario Aleman, Paul Bilbao, mil esker, beti bezala, gurera etortzeagatik, eta bueno, ikusiko dugu, ba, nola datu zen gauzak, ze baki, ze kopuru, ze bozka ateratzen diren 28an, eta gero ba, ze akordiotara edo iristen diren.
Ja, guztien artean aldatzen dugun pixikat panorama.
Horixe, mil esker!
Zuri.
Ongi zan.